Davidův žalm. Myslím, že jednoznačné autorství Davidovo jsme, milí posluchači, v našich žalmech už delší dobu neviděli. A tak nyní tímto žalmem začínáme další sérii žalmů, které hovoří o králi. A víte, kdo je tím králem? Kdo jiný než sám Pán Ježíš Kristus? On je králem pokoje a spravedlnosti, který bude vládnout na zemi. Tento žalm se nevztahuje k Davidově vládě, ale jde o žalm prorocký, jak nás opět ubezpečuje náš kazatel ve výslužbě. Žalm 101. se dívá do budoucnosti, kdy muž zaslíbený Davidovi se narodí z jeho čeledi, z jeho domu. Ta předpověď se netýká ani Šalmouna, ani jiného královského potomka Davidova, ale týká se Mesiáše, Pána Ježíše Krista, který se narodí v Betlémě. Podobně jako řada předchozích, také tento žalm začíná chvalospěvem. O milosrdenství a soudu chci zpívat tobě, Hospodine, prospěvovat žalmy. Žalm tedy zpívá o milosrdenství a spravedlnosti Boží. Ano, jenom Bůh dokáže vyvážit spravedlnost milosrdenstvím. Člověku, lidskému vládci, se to nikdy nepodařilo. McGee nás vyzývá, abychom se připojili k žalmistově chvále, ke chvále, která Pánu patří. A chvála Bohu to nemohou být jen slova, nýbrž očekává se od nás taky proměna života. Obezřetně půjdu bezúhonnou cestou. Kdy už ke mně přijdeš? Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém domě. Druhý verš 101. žalmu. Náš učitel dodává, že za tímto veršem nemůžeme vidět Davida. Ten takto bezúhonnou cestou chodit nedokázal. Ale je to obraz zaslíbeného Davidova potomka, syna člověka, jednorozeného Božího syna, Pána Ježíše Krista, který se v samém příchodu na tuto zem a pak taky v každičkém dalším kroku podřídil Boží vůli a dokonal dílo spasení, ke kterému se dobrovolně přihlásil a kterému bylo svěřeno. Mezi lidmi je obvyklé, že se každý snaží z nízkého postavení sáhnout na vyšší. A když dosáhne toho vyššího, ještě není spokojen a uvažuje o ještě vyšším. Docela jinak pozorujeme postoj Božího syna, Pána Ježíše Krista. On dobrovolně vzal na sebe nižší postavení, aby nám mohl posloužit, aby nás mohl povýšit, aby s námi mohl sdílet to vysoké, ba to nejvyšší postavení, které měl a má u svého otce. Při své službě zde na zemi Pán Ježíš řekl, že jeho pokrmem je činit vůli jeho nebeského otce. A to skutečně naplnil, i když věděl, že vůlí jeho otce byla záchrana lidstva prostřednictvím obětování jeho těla, těla Pána Ježíše, za hřích. A Pán Ježíš byl poslušný až do smrti. A to nikoli do smrti přirozené, tedy nikoli až do vysokého věku, ale až do smrti na kříži. Možná toto slovní spojení už dobře známe a vyslovujeme je, aniž si pořádně uvědomujeme, co znamená. Touha být věrný Pánu až do smrti bývá vyjádřena řadou upřímných věřících. Ale každý z nich zpravidla podvědomě předpokládá přirozenou smrt stářím. Kdežto Pán Ježíš Kristus byl poslušný svému otci až do smrti, a to smrti na kříži. To je ještě mnohem víc, než jak se rozhodují upřímní boží lidé. Žalmista v tom pohledu do budoucnosti říká: obezřetně půjdu bezúhonnou cestou, kdy už ke mně přijdeš. Budu žít v bezúhonnosti srdce ve svém domě, nebude mi vzorem, co ničemník páchá. Nenávidím, co dělají odpadlíci. Nepropadnu tomu. Následující verše 101. žalmu nám ukazují charakter toho krále králů. Ukazují nám pohled dovnitř, do jeho srdce, ale taky pohled na něj zvenku, pohled na jeho požadavky pro ty, kdo se mají stát jeho služebníky. Požadavky pro ty, kdo mu mají být podřízeni. Myslím, že to není nic snadného, když se podívám na běžnou praxi mezi věřícími lidmi. Kdo z nás před ním obstojí? Kdo z nás se může stát jeho služebníkem? Ať je mi vzdálena neupřímnost srdce. Nechci mít nic se zlem. Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých službách. 4., 5. a 6. verš. Tak co, mohli byste být v jeho službách? Kdybychom nebyli očištěni jeho vlastní krví, tak bychom v jeho přítomnosti neměli žádnou šanci. Sám od sebe se před něho nebude moci postavit nikdo. Jedině pro jeho zásluhy, pro jeho očištění, pro jeho zmocnění skrze Ducha Svatého, kterého nám dal jako svůj vzácný dar, se můžeme dívat kupředu s nadějí, ba s jistotou, že se v jeho přítomnosti objevíme. Pokud přijímáme myšlenku, že jde o budoucí Kristovo království, pak nás tyto verše tím více zavazují k úsilí žít tak, abychom se mu co nejvíce líbili, abychom žili posvěcený život před jeho tváří. Apoštol Jan tu potřebu naší čistoty, anebo potřebu našeho úsilí o čistotu, vyjádřil takto, 1. epištole Janova, 3. kapitola, od začátku 1. 3 verše. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval. Byli jsme nazváni dětmi Božími a jsme jimi. Milovaní, nyní jsme děti Boží a ještě nevyšlo najevo, co budeme. Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest. Každý, kdo má tuto naději v něho, usiluje být čistý, tak jako on je čistý. Takže být Božím dítětem, to není žádná legrace. To není jenom přednost, to není jenom vstupenka do nebe, ale je to taky veliká odpovědnost. Odpovědnost za to, jakou reklamu děláme svému pánu. Odpovědnost za to, jací jsme mezi lidmi, jimž máme být světlem, jimž máme sloužit, jimž máme přinášet živé poselství o spasení ve svém pánu, Ježíši Kristu. Jak silně znějí slova tohoto žalmu, vidíte? Kdo pomlouvá bližního, toho umlčím. Kdo má pyšné oči a naduté srdce, toho nestrpím. Vyhlédnu si v zemi věrné lidi, aby se mnou přebývali. Kdo jde bezúhonnou cestou, ten bude v mých službách. Davidovými ústy je vyjádřen Mesiášův postoj k tomu, kdo nebude splňovat ty předchozí požadavky na věrnost a dokonalou čistotu. O umlčení toho, kdo pomlouvá bližního, už byla zmínka. O tom, že král nestrpí nikoho, kdo má pyšné oči a naduté srdce, jsme už taky četli. A nyní jsou tu další položky, další věci, které Mesiáš ve svém království nenechá. Kéž bychom si z toho ve smyslu toho Janova upozornění vzali jakousi výstrahu i pro svou současnou praxi, pro naše vzájemné vztahy, pro naše jednání, pro svůj praktický život. Žalm 101, 7. a 8. verš. Nesmí přebývat v mém domě, kdo záludně jedná, kdo proradně mluví, na oči mi nesmí. Každé ráno budu umlčovat všechny své volníky v zemi a tak vymítím z Hospodinova města všechny pachatele ničemností. Vláda pána Ježíše bude bezúhonná, bude dokonale spravedlivá, nekompromisní vůči každému zlu, připomíná McGee. Sám Mesiáš v době své vlády bude nejvyšším soudcem a výsledkem jeho soudu bude vymícení všeho zla z jeho království. Spolu s ubýváním toho lidského, toho zlého, bude pak více a více místa pro chválu jemu, jako vykupiteli a zachránci, jemu jako králi králů a pánu všech pánů. bude to slavná doba, kterou si nedokážeme dost barvitě představit. Jak je to skvělé, že už teď můžeme toho Mesiáše znát, že už teď se můžeme před ním klanět, už teď mu můžeme vzdávat poctu. Přijde totiž doba, kdy se před ním skloní každé koleno, ale ne každé dobrovolně. Nebude to poklona jen od lidí, kteří jej milovali, důvěřovali mu a kteří pro něho žili, ale skloní se před ním úplně všichni. I ti, kteří proti němu vedli ideologickou válku, i ti, kteří jej vědomě nenáviděli. Není lepší se jemu a jeho lásce dobrovolně odevzdat už teď a žít s ním jako s milujícím přítelem? Ta možnost tu ještě dnes je pro každého, kdo jej o to požádá, pro každého, kdo jej osloví, pro každého, kdo jej bude upřímně hledat. Autor následujícího žalmu, který je v naší sbírce žalmů označen už číslem 102, není uveden. Doktor McGee opět označuje tento žalm za mesiášský a vidí v něm starozákonní přiblížení Božího syna Pána Ježíše Krista, když byl v zahradě předtím, než byl zatčen a trpěl. Název či nadpis tohoto žalmu je výstižný. Modlitba pro poníženého, když je sklíčen a vylévá před Hospodinem své lkání. To je první verš. Později uvidíme, že sám Duch Svatý v Novém zákoně označil tento žalm jako slovo, které se vztahuje na Mesiáše, tedy označil jej vlastně, jak my tomu na návrh našeho učitele říkáme, jako mesiášský žalm. Druhý a třetí verš 102. žalmu. Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání. Neukrývej přede mnou tvář v den soužení mého. Skloň ke mně své ucho v den, kdy volám, pospěš, odpověz mi. Bůh na zemi, Bůh v lidském těle, takže člověk. Člověk se vším všudy, kromě svého vlastního hříchu. Avšak člověk, kterého čeká to největší ponížení a utrpení, člověk, který volá Boha s prosbou o slitování. Hněv svatého a spravedlivého Boha na něj dopadl s celou silou. On totiž nesl moje a tvoje přečiny proti Božímu zákonu, proti Boží vůli. Nesl naše hříchy a jako takový byl trestán. Mé dny se v dým obracejí, mé kosti jsou rozpálené jak ohniště, jak zlomená bylina schne moje srdce, i svůj chléb jíst zapomínám. Od samého naříkání jsem vyzáblý na kost. Nejrůznější přirovnání jsou v tomto žalmu použita, aby každý našel některé, které by se ho dotklo, které by ho probudilo, abychom si každý z nás uvědomili, že máme svůj nesmazatelný podíl na tom utrpení, které ho potkalo. 7. a 8. verš. Podobám se pelikánu na poušti, jsem jak sova v rozvalinách, probdím celé noci, jsem jak ptáček, jež na střeše osamělo. Vidíme, že to nebylo jen tělesné utrpení, ale připojuje se tu i nepředstavitelné utrpení jeho duše, mimo jiné, když Mesiáš zůstává sám. Zůstal opuštěn lidmi, ale nastává okamžik nejhorší, kdy je opuštěn taky Bohem. Duševní utrpení, které si nedovedeme představit, spočívá taky v tom, když lidé jeho službu, jeho dary, jeho nepředstavitelnou oběť, i pokud šlo o tu praktickou péči o ně, když tohle všechno lidé nechápou a nyní se to všechno vlastně obrací proti němu. V takových výrocích jako třeba jiným pomáhal, ať pomůže sám sobě. A nebo ten, co visel vedle něho na druhém kříži, povídá: Jsi-li Boží syn, pomoz sobě i nám. A nebo takové provokace jako sestup z kříže a my ti uvěříme. Jestli snad máme z některých životních situací matnou představu o určité části fyzického utrpení Pána Ježíše Krista, pak toto je sféra, ve které naše chápání hloubky jeho strádání a vnitřního duševního utrpení těžce pokulhává. Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím. V těch slovech, která čteme, je vyjádřena ta hloubka utrpení Pána Ježíše Krista. Kolik z toho dovedeme pochopit a ocenit? O kolik víc si ho nyní budeme vážit? O kolik víc oceníme spasení, které nám tímto způsobem získal? Celé dny mě moji nepřátelé tupí, klnou mi a zapotřeštěnce mě mají. Popel jím jak chleba, nápoj slzami si ředím, pro tvůj hrozný hněv a pro tvé rozlícení. Ty jsi mě vyzvedl a srazil. Mé dny jsou jak stín, který se prodlužuje, usychám jako bylina. Tolik úsek ve 102. žalmu až po 12. verš. Ale pohled na Pána Ježíše Krista na kříži přes všechno utrpení a bolest, jak jeho těla, tak i duše, tak i ducha, není pohled tragický, není to pohled, který by znamenal definitivní zánik jeho samého. V našem žalmu se ukazuje i druhá strana, strana pozitivní, strana, která otevírá naději. Ty však, Hospodine, ty zůstáváš věčně, budeš připomínán ve všech pokoleních, ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. Je čas smilovat se nad ním. Nastala ta chvíle. 13. a 14. verš. Doktor McGee říká, že ta chvíle nastala v okamžiku, kdy Kristus zemřel za svůj národ, za svůj izraelský lid. Duchovní vůdcové lidu se tehdy na Pána Ježíše tvrdě smlouvali, ale jeden z nich přitom vyslovil nosnou myšlenku, která se naplnila. Budu citovat z Janova evangelia z 11. kapitoly od 47. až po 52. verš, jak se to tehdy stalo. Velekněží a farizeové svolali radu a řekli, co si počneme? Ten člověk činí mnohá znamení. Když proti němu nezakročíme, všichni v něj uvěří a přijdou Římané a zničí nám toto svaté místo i národ. Jeden z nich, Kajfáš, velekněz z toho roku, jim řekl, vy ničemu nerozumíte, nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ. To však neřekl sám ze sebe, ale jako velekněz z toho roku vyřkl proroctví, že Ježíš má zemřít za národ. A nejenom za národ, ale také proto, aby rozptýlené děti Boží shromáždil v jedno. Tolik citát z Janova evangelia 11. kapitoly. Kristus tedy podstoupil tu smrt jako jeden za mnohé, jako jeden za celý svůj národ, ale taky jako jeden za celý svět, za všechny národy, za lidi všech dob, všech ras, všech národů. Podstoupil tuto strašnou oběť proto, aby mohl být vykoupen Sion, aby se ve svůj čas mohla naplnit všechna proroctví, která se vztahují na Izrael. Ty povstaneš, slituješ se nad Sionem. Je čas slitovat se nad ním. Nastala ta chvíle, že tvým služebníkům je v něm milý každý kámen a nadsutí z něho je přepadá lítost. A budou se bát Hospodinova jména pro národy, tvé slávy všichni králové země, protože Hospodin vybuduje Sion, ukáže se ve své slávě a k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne. Tolik úsek od 14. po 18. verš ve 102. žalmu. A nejde tu jen o jednu generaci, nejde tu o jednorázové politické osamostatnění a osvobození, jak by si to třeba Židé přáli, ale jde tu o dlouhý čas, po který to Boží království potrvá. pro budoucí pokolení je to psáno. 19. verš. Aby lid, jenž bude stvořen, chválil Hospodina, aby pohleděl ze svých svatých výšin, že Hospodin zhlédl z nebe na zem. Hospodin zhlédl z nebe na zem, vyslyšel sténání vězňů, osvobodil syny smrti. Kolik je tu kolem nás ještě vězňů, kteří jsou spoutáni sami sebou a různými pouty hřícha nebo dokonce různými vazbami temných sil. Pán Ježíš Kristus svou smrtí přinesl vysvobození pro všechny vězně. I pro ty vězně ve smyslu duchovním, pro ty, kteří jsou spoutáni duševně, svou myslí, svými city a podobně, ale přinesl, ba vydobil, vysvobození také pro ty, kdo jsou vězni v tělesném slova smyslu, pro ty, kdo jsou odsouzeni lidmi a tak zbaveni svobody. Každý, kdo je osvobozen vnitřně, kdo přestal otročit hříchu a satanu, každý takový se může stát prospěšným taky svému okolí a své společnosti. Změna jeho života se zpravidla stane nápadnou. A tak po odpykání svého zaslouženého lidského trestu ze strany společnosti může takový člověk vyjít na svobodu nikoli jako ten, kdo znovu propadá své vášni, nebo jako ten, kdo v beznaději a v bezvýchodnosti řeší svou situaci dalším zločinem, ale jako ten, kdo prožil principiální vnitřní změnu, jež znamená také proměnu jeho jednání. Kdo přijal Pána Ježíše Krista, se vrací jako ten, kdo už se za žádnou cenu nechce vrátit do svých starých kolejí. Kéž bychom každý z nás žili v té svobodě, kterou pro nás Pán Ježíš Kristus vydobil. Další část tohoto 102. žalmu si necháme zase na příště, milí posluchači, protože teď už je zase nejvyšší čas, abych předal slovo brněnské režii. Pán s vámi.